Lidirbesiye bi guleyên cendirmên Tirkiye çar kes birîndar bûn. Yek şemmi êvarî li taxarojilat ya bajarokê Dirbesiye ser sînorê Tirkiye çar kes di nav dezarokeke neh salî bi guleyên cendirmeniyên Türk birîndar bûn. Jê derin sivîl yên cuda jê wê taxa Dirbesiye ji dengê Amerîka re tekez kirin ku danê êvarî roja yekşemê çar kes bi guleyên hêzên cendirmeniyên Türk birîndar bûn. Li gorî jê derek ji nexweşxana xebat li Dirbesiye ji dengê Amerîka re Navên kesên birîndar anî ziman. Kesên birîndar Mihemed Tevfîq 18 salî, Loran Kalo 30 salî, Davud Mustafa 30 salî û zarokekî bi navê Nisrîn Mihemed 9 salî ne. Yusuf Tevfîq ji taxa rojhilata Dirbêsiyê ji dengê Amerîka re got got dema goşahiyeke li bajarokê Dirbêsiyê ji aliyê alîgirên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ve bûbûneya salvegera damezrandina wê li dar bû cendirmeyên Tirkiyên ser sînor bê ser û ber avahiyên beramberî sînor li Dirbêsiyê bi guleyan armanc girt. Birêz Tevfîq da zanîn go rewşa keça 9 salî ne baş e û hatiye veguhestin nexweşxana hikmê li Hesekê.
Cemeş harê çar heb musabin ew bişê harê ne ji ber ku ew qasf tenê li ser harê bû. Keçika kiçûk e wedeê wê her ce anava meşfa hikmê li Hesekê çar heb bûn. Sê heb îsaba wan sivik e bis keçika biçûk nigê wê gelek teedelî hatibû.
Li gorî jêderên cuda ji Dirbêsiyê ji dengê Amerîka re tekez kirin go rewşa bajêr di dema amadekirina vê raporê de aram bû. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.